Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-kelma tal-isqof għallum it-tlieta it-28 ta' Marzu. Fil-programm tal-lum nisimgħu l-omelija li jagħmel l-isqof tagħna Anton Teuma fil-festa ta' San Juan Bosco ġewwa l-oratorju ir-Rabat Għawdex, kif ukoll l-omelija ta' Ras Randan illi saret fil-Knisja Katedrali hawn f'Għawdex.
San Paolo għadu kif għalilna frazi illi jew twaqqana fi krizi jekk nisemewa u nħalluha tidħol f'moħħna jew inkella ma nagħtux kasa u nibqgħu għaddejjin minn fuqha bħalma sikwejt jiġrilna. Ifirħu, nerġa' ngħidilkom ifirħu. U kif tista' tifraħ jekk ikollok id-diffikultajiet? U kif tista' tifraħ jekk ikollok rasek mimlija bil-problemi? Bil-preokkupazzjonijiet tiegħek u ta' dawk ta' madwarek? Kif tista' tifraħ? Innaħseb li dan id-diskors jgħod għal kull wieħed u kull waħda minna. Kemm l-istadina ta' Pawlu biex nifirħu? U nixtieq nifirħu. U kemm riflessjoni li għadna kif għamilna li l-kol kemm aħna xi ftit jew isqim taqlejn. Kif se nsibu way out? Kif se noħorġu minnu dan id-diskors? Illum qegħdin hawn biex niċċelebraw raġel, nisrani u saċerdot. U jiena nixtieq nieqaf fuq ir-raġel illum, fuq San Juan Bosco raġel. Għaliex? Aħna ngħidu jekk ikollna tifel fil-klassi dawk li huma l-liema. Jekk ikollna tifel forsi nepputi jew xi ħadd li nkunu nafu li għadda minn problemi tal-familja. Minn diffikultà fir-relazzjonijiet bejn ommu missieru. U ngħidu mhux bir-raġun ma tikkontrollax. Mhux bir-raġun m'għandux kwiet fil-klassi. Mhux bir-raġun jinbex lil dak u lil ieħor il-ħin kollu. U meta tiġri xi disgrazzja fil-familja ngħidu u miskina dik il-mara ma tafx minn xi xaddiet. U dak ir-raġel ma tafx x'ġarrab ħajtu fl-istorja tiegħu. U nistgħu nibqgħu sejrejn fid-diskors li nagħmlu kontinwament biex nippruvaw insibu spjegazzjoni tifsira għal imġiba li kieku nixtiequ li tkun differenti minn dik li hi. Ejja niftakru ftit fl-istorja ta' dan ir-raġel li darodu qegħdin niċċelebra. Dan twieled familja ibda biex F'qira. Mhux biss, tilef il-missieru ta' sentejn. Kemm ngħiduha, o dak it-tifel miskin, il-missieru ma jafux. O dik it-tifla miskina ġarbet separazzjoni. Tilef il-missieru ta' sentejn. Mhux talli hekk, konflitt kontinwu ma' min maħutu. Mod speċjali mal-kbejr. Uħil-kbejr, Anton, tanti li kellu saħan sittra ta' età żgħira, dan it-tfajjel jitlaq mid-dar. Kellu jitbiet minn daru. Għaliex? Għax ma setax jissaporti iktar il-konflitti illi kienu kull jum jinqalgħu fid-dar minħabba fih. Ommu Margherita, mara f'qira bit-tliet tfal, weħidha ta' età żgħira, ma għamlitx il-kumplament ta' ħajjita tibki xortija. Ma għamlitx il-kumplament ta' ħajjita telabora l-vistu u l-luttu f'depressjoni illi ma ħarġitx minnha imma xamret il-kmiem. U lil-bina Ġwanninu bħarsa ta' mħabba kontinwa, bħarsa pożittiva preżentatlu dinja illi fija jista' jgħix b'ottimiżmu b'tama. U dan it-tifel li tilef fil-missieru ta' sentejn jispiċċa il-missier ta' ħafna żgħażagħ illi mhux biss kien missierhom għal żmienhom, imma saħansitra għadu sal-lum iħaddem din il-paternità f'uliedu is-Salesjan. Imma x'kien hemm fin-nofs? X'kien hemm fin-nofs illi d-disgrazzja biddilha fi grazzja? U li kultant aħna neħlu fl-ewwel biċċa. U maħniex kapaċi ninqalgħu minn hemm u nagħmlu saħansitra mid-disgrazzja mhux ktuħ kif jgħid Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Id-dilja titqaċċat kemm biex tissaħħaħ meta narmu l-ħażin u kemm biex tiżbora ħalli tagħmel frott iktar. U Ġwannin u kien kapaċi dak il-qtuħ dak it-teqċejt jinqeda bih bħala żabra, bħala okkażjoni li tgħinu jikber, okkażjoni li tgħinu jiżviluppa bħala bniedem, bħala persuna, barra milli bħala Kristjan u bħala saċerdot. Imma x'kien hemm fin-nofs? Kif Ġwannin urnexxielu ibiddel din it-traġedja ta' ħajtu, din l-istorja illi meta narawhom il-bogħod ngħidu miskin xi ġralu idawwara fatt kbir ta' ġenerożità, ta' mħabba lejn il-poplu tant illi llum dik il-biċċa ta' ħajtu illi hija mmarkata mid-tbatija u mill-isfortuna jekk iridu ngħidulu hekk, ngħidulha hekk, lanqas biss taħbad ma' moħħna. Għax tidher il-parti l-oħra, il-parti l-iktar sabiħa ta' dan ir-raġel, dan is-saċerdot u dan il-qassis. Aħna nistgħu niddiljaw mad-diffikultajiet tagħna, mal-problemi tagħna anki ta' bħalissa b'diversi modi. Nistgħu niddiljaw magħhom billi nippruvaw nissopravvivu ma nerqgħux. Nippruvaw insommu fil-wieċ. U allura ħallina bid-distrazzjonijiet infittxu il-gaps, il-momenti fejn ma naħsbux, fejn ninqalgħu mill-problema, fejn noħorġu mis-sitwazzjoni ta' kuljum biex inġibu s-saħħa ħalli mbagħad nerġgħu nidħlu fija u b'xi mod ma nmutux, ma ntemmux. Dak huwa mod ta' kif nistgħu nissopravvivu mal-problemi. Mod ieħor huwa billi noħorġu mill-istorja tagħna billi nieħdu l-mediċina. U aħna nafu għaw il-psikjatra qudiem hawnhekk jista' jgħidilna kif in is-sitwazzjoni f'pajjiżna tal-antidepressivi biex noħorġu mis-sitwazzjoni li qegħdin fija, ħalli ma naħsbux, ħalli moħħna ma jidħolx fil-profondità u fil-kantuniri kollha tad-diffikultajiet li ngħixu għax inkella ma nkampawx. Inkella nispiċċaw biex saħan sitra nixtiequ li nitilqu minn hawn mhux postna iktar hawn. Imma x'jagħmel San Juan Bosco? X'żammu lil San Juan Bosco, x'żamma lil Mamma Margherita biex id-diffikultà tagħha biddilha il-familja tagħha li kienet titmermer quddiemha biddlet familja wis kbar minn dik li forsi ħasbet li se jkollha. Serħu raskom illi kienet il-fiduċja falla, il-fidi falla. Alla preżenti fit-tiqċejt, alla preżenti fil-kriżi, fil-diffikultà, fil-problemi, alla tagħna mhux alla li jiggarantixxi ħajja tranquilla. Alla tagħna mhux alla li jiggarantixxi ħajja aljenata u komda. Alla tagħna u alla konkret. Alla magħna. Alla li jidħol fl-istorja tagħna biex jgħinna nirfgħuha. Fit-tawwiċ u fit-diffikultajiet kollha li kull wieħed u kull waħda minna niltaqgħu magħhom. U dan alla tagħna jagħtina l-kapaċità mhux biss biex nissopravvivu fid-diffikultà fil-problema, imma biex nagħmlu mid-disgrazzja grazzja mhux għalina biss, imma għal dawk ta' madwarna. Ħafna drabi aħna interessanti meta jkollna diffikultà nippruvaw insolvuha u nissuperawha għalina kemm inkunu tranquilli aħna. Imma San Juan Bosco mar wisq li lien minn din il-biċċa xogħol biss. Mar wisq li lien dak li jgħixu n-nuqqas ta' missier, dak li jgħixu d-diffikultà li kellu maħutu fil-familja, inqeda bih biex jifhem is-soċjetà ta' żmienu. Inqeda bih biex ikun jista' jagħmel empatija ma' ħafna żgħażagħ ta' żmienu. U inqeda bih biex dak is-servih tal-molla biex bija seta' jiddedika ħajtu kollha għal dak li hu għex bħala nuqqas f'ħajtu. Għal dak li hu tanxtaq li jkollu meta kien żgħir. U n-nuqqas tiegħu ippreżentah bħala qotja, bħala offerta lil dawk iż-żgħażagħ ta' żmienu illi kienu qed jgħixu sitwazzjoni simili għal tiegħu. U kieku jkollna aħna llum. Ftejt minn dan l-ispirtu Salesjan, minn dan l-ispirtu ta' San Juan Bosco. U kieku jkollna ftejt llum mill-fiduċja, mill-fidi fil-kelma ta' Alla li kellu Margherita u li kellu San Juan Bosco. Biex id-diffikultà tagħna ma nħossuhiex tagħna biss, imma nifhmu u nafu li hija problema soċjali, problema tan-nazzjon, problema tal-Ewropa, problemi ta' oħrajn. U ngħidu isma, din id-diffikultà li qed ngħix lili tista' tgħinni nifhem il-persuni ta' madwari u mhux biss nieqaf nitħabat minħabbel moħħi kif se nsolvi l-problema tiegħi u kultant nispiċċa biex ninqeda bl-oħrajn ħalli jien nibqa' u inkun aħjar, inkun sew, ninqeda bihom biex nakkomoda li l-nifsi minn flok li natri l-nifsi, minn flok li nipprova naqdi lill-oħrajn fl-istess diffikultà illi jien personalment għaddej minna. U għandna eżempji madwarna ta' nies nis sempliċi, nis bħalna li jippruvaw mid-diffikultà tagħhom jagħmlu qotja, jagħmlu għatta mħabba lejn l-istess diffikultà fin-nies ta' madwarhom. Ejja nitħeġġu minn dan il-qaddejs, ejja nitħeġġu minn San Juan Bosco u ma nikkuntentawx irwieħna. Ma nikkuntentawx irwieħna insibu soluzzjoni biss għad-diffikultà li qed ngħixu aħna. Imma nippruvaw nikkontribwixxu. Nippruvaw nagħmlu dak li nistgħu biex din id-diffikultà li mhix tiegħi biss, mhix tiegħek biss, imita ħafna tkun tista' issejb mod ta' kif niddiljaw magħha, ta' kif insolvuha għal soċjetà aħjar, għal knisja aħjar, għal familji aħjar, il-mulejja tina lil-kull wieħed u lil-kull waħda minna. Dilli mħabba lejn il-kelma talla, dilli mħabba lejn alla. Il-ktieb ta' Bin Sirak li qrajna l-ewwel qari minnu, għal frasi ta' sew importanti ta' sew sabiħa li aħna nisimgħu tibqa' għaddejja. Kemm fit-tiġrejb u kemm fil-ġejt, it-tama fil-mulej, afda fil-mulej, din il-fidi, din il-fiduċja, din il-fiduċja li kellu San Juan Bosco, li kellu Ġwannino, li kella mamma Margherita, minkejja d-diffikultajiet jibsa u l-problemi diffiċli tal-familja tagħha, il-fiduċja fil-mulej. U minn fejn tiġi l-fiduċja fil-mulej? Jgħidulna San Pawl, il-fidi tiġi mis-smieħ, il-fiduċja tiġi mis-smieħ, mis-smieħ tal-kelma tagħha. Il-quddiesa mhijiex maġija. Il-quddiesa mhijiex għajn ta' grazzi tmur il-quddiesa tmur titlob u l-affarijiet jiġru wieħed Alla ma jimxix b'dal-mod, Alla lilna ma jittrattanix bħal tfal żgħar. Alla tagħna u Alla li lilna jittrattana bħala persuni maturi, b'libertà li nistgħu niddeċiedu, li nistgħu naħsbu nirriflettu. Ejjew verament, naqdu l-kelma tiegħu, nippruvaw nifhmuha u naċċettawha. Għax ejdik biss li tista' tassew tgħinna biex l-esperjenzi negattivi tagħna jispiċċaw biex ikunu mhux ġebla ta' tfixkejl, mhux ġebla li tfixkilna li ma tħallinix nimxu iktar il-quddiem, imma muntanja bord ġebel li minn fuq aħna nistgħu nitelgħu u nejnu lil-ħaddieħor u nejnu lill-oħrajn. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jaqbad ma' tliet emejjel li kienu jagħmlu l-lut. Tliet emejjel li permezz tagħhom kienu jħossuhom li huma reliġjużi. L-ewwel emejl kien il-karità, l-elemosina jagħtu l-karità. It-tieni emejl kien it-talb u t-tielet emejl kien is-sawm. Kieku kellu jiġi Ġesu llum. Fuq li ma' emejl reliġjuż tagħna kien jitkellem. Ġesu lil dawn il-lowt jgħidilhom isma' intom qegħdin tippruvaw tagħmlu opri ta' reliġjon. Tippruvaw taġixxu ta' nies li temnu. U allura qegħdin tagħtu karità, imma l-karità għalfejn qed tagħmluha? Qed tagħmluha biex kulħadd ifaħħarkom. Mela l-karità mintom x'tagħmluha biex tgħinu tassew lil min qegħdin tagħtu l-flus jew dak li qegħdin tagħtu. Imma qegħdin tagħmluh sempliċement biex l-oħrajn iħarsu lejkom, jammirawkom u mhux biss, imma wkoll biex intom stess tħossukom f'postkom. Forsi l-ewwel naffeċ waħdi jew ma' ħaddieħor, imbagħad nagħti karità biex inserraħ u nwitti dak li jkun qam fil-kuxjenza tiegħi. Imbagħad idur fuq it-talb. U jgħidilhom intom ta' wieġ bieħor. Għax toqgħodu bil-wieqfa titolbu biex kulħadd jinduna li intom qegħdin titolbu. U minn flok qegħdin f'komunikazzjoni mal-missier, it-talb għandu jservi biex intom tindunaw illi tiddependu għal kollox mill-missier u biex tħallu lill-missier iħobbkom minn flok li tagħmlu dan waqt it-talb intom x'tagħmlu ħsiebkom fl-oħrajn li jħarsu lejkom. Jew intom stess lejkom infuskom u tgħidu aħna qegħdin tajjeb bil-kuxjenza f'posta għax it-talb li kellna nagħmlu huwa mill-nieħ. Imbagħad Ġesu idur għas-sawm u jgħidilhom intom is-sawm għalfejn qegħdin tagħmluh. Is-sawm qegħdin tagħmluh biex jammirawkom u biex jgħidu kemm għandkom kontroll fuqkom infuskom kienu jsumu darbtejn fil-ġimgħa. Il-lowt tal-kemm kienu obbligati biss isumu darba fis-sena Tali mod li kulħadd jgħid kemm għandkom karattru f'saħħtu, kemm intom nies li qegħdin tippruvaw tagħmlu li tistgħu biex tkunu ta' Alla, imma fil-fatt l-iskop ma kienx ikun biex ikunu ta' Alla, imma sempliċement biex kulħadd iħares lejhom u jammirahom. U Ġesu jgħidilhom is-sawm li tagħmlu u jgħidu lilna wkoll, is-sawm li nagħmlu ma jservux biex nikkontrollaw lilna nfusna. Jew biex insawtu jew nippanixjaw b'xi mod lilna nfusna, imma jservi dan is-sawm biex minn dak li nwarbu fil-ġenb. Jekk ikla tiġini 6 euros, 7 euros, dak li nwarrab fil-ġenb jien nagħtih lil-min u inqas ix-xurtjat minni. Is-sawm iservi mhux biex ngħid jien, le, imma biex dak li nwarrab jien nagħtih karità. U Ġesu allura jwaqqa' fi kriżi, imma fi kriżi sħiħa, tliet emejja l-importanti tal-fidi tal-lut. Kieku llum jiġi Ġesu hawnhekk il-lejla. Liema emejja tal-fidi tagħna jwaqqa' fi kriżi. Dak li qegħdin nagħmlu aħna stess il-quddisa. Il-purċissjonijiet li minnaw nuftit iħor ser namlu, il-festej li namlu fil-sajf, il-festi ta' t-arbina u tal-grisma, il-mamudijiet, xie waqqa fi krizi ġesu? It-tiġijiet tagħna xie waqqa fi krizi ġesu kieku kellu jiġi l-lum u jieħu ħsieb jara li ma huma l-emejjel illi aħna namlu biex inħossuna parti mill-fidi b'xi mod, parti mir-reliġjon tagħna. Ekku jiena l-lejla nixtieq nistennikom nirriflettu ftejt propju fil-bidu ta' dan iż-żmien għaddis ta' Randan. Għax Ġesu kieku żgur li kollox jgħid ħafna u ħafna u ħafna fuq il-mod ta' kif aħna ngħixu l-fidi tagħna. Nieħdu s-sagramenti, il-mamudija, għalfejn namdu lill-uriedna aħna, għalfejn namduhom lill-uriedna. Għalfejn namlu l-festa tal-ewwel t-qarbina. Għalfejn namlu l-om il-grisma. Għalfejn. Waħda minn raġunijiet tista' tkun għax kulħadd jagħmel hekk. Imma hija raġuni biżejjed. Possibbli Ġesu kieku jiġi llum ma jwaqħalniex fi kriżi din ir-raġuni. Għax is-soltu jsir hekk. Biżejjed din ir-raġuni għax ħaġa sabiħa tinġabar il-familja kollha, tinġabar fi knisja, possibilment fi knisja fil-kampanja x'imkien imwarba fejn inkunu aħna biss, xi ħaġa intima ta' bejnietna, nagħmlu festa bejnietna, nieħdu gost flimkien, nieħdu pjaċir flimkien, imbagħad immorru niklu ikla x'imkien. Imma possibbli dejn il-mamudija? Imma possibbli dan huwa s-sagrament tal-Ewkaristija tal-ewwel t-qarbina li nagħmlu lil uliedna jew xi ħaġa iżjed? U nibdew nistaqsu lil nfusna jekk aħna sinċieri, jekk aħna veri, veri ma' nfusna. Jekk tagħmel sens li nagħmel li t-qarbina lill-ibni jew lill-binti u nibagħthom il-quddiesa u jien ma mmorx għall-Ewkaristija. Imbagħad lanqas jibqgħu jmorru huma wara li jirċievu s-sagrament tal-Ewkaristija, tagħmel sens jew ma tagħmilx sens. Jekk ma tagħmilx sens, taqblu miegħi li ma tagħmilx sens, għaliex jirnexxielna nagħmlu azzjoni bħal dejn nofqu ħafna flows, imbagħad inħallu bil-mod il-mod inejn dak li aħna nkunu tħallna lih b'entużjażmu. Il-festa tal-ewwel t-qarbina ta' wliedna. Jista' jkun li aħna aktarx ma fimniex jew ma nifmux xi tfisser tas-sew l-Ewkaristija, xi tfisser tas-sew l-ewwel t-qarbina. Jista' jkun li aħna dan maħniex nifmuh. Jista' jkun li l-ewwel t-qarbina hi iktar minn festa, iktar minn ċelebrazzjoni. Jista' jkun li l-ewwel t-qarbina hi illi jien nirċievi id-don ta' Alla f'ħajti. U inkompli nirċevih kontinwament għax għandi bżonnu bħala ikel li mantnini. Mhux għax għandi bżonn il-flus, mhux għax biex ma jkollix problemi u diffikultajiet u mart, le. Imma biex naffronta dan kollu naffaċċja l-istorja tal-ħajja li tiġi li m'għandix kontroll fuqha bis-sens bħala bniedem bħala jben ta' Alla fuq kollox. Biex ninduna li li Alla jħobni, biex ninduna li lili Alla jimlini bid-doni mhux oġġetti imma bl-ikbar don li hu l-istess Ibnu Ġesu. Imma l-imġiba tiegħi bħal dik tal-Farizej turi lin m'iniex nifhem. L-imġiba tiegħi li jekk jien għamilt il-festa tal-ewwel qarbina u tal-Griżma u dawk servewni biex jien imbagħad nieqaf għal ftejt nibda nieħu l-lejf minn dakinhar sakemm imiss is-sagrament ta' wara jien ifisser li ma nkunx fihmt x'ġifieri. Dan jiġri fil-festa li nagħmlu tat-tieġ. Imma mhux biss, ma marrux biss għall-okkażjonijiet għal dawn is-sagramenti li joħolqu festa fil-familja u hekk għandu jkun. U l-festa tkun kbira u vera daqskemm jien nifhem tassew x'qed nagħmel u daqskemm jien verament inħalli lil Alla jmexxini. U jidħol fl-istorja tiegħi is-sagramenti mhumiex għajr. Alla f'ċertu momenti tal-ħajja jidħol bil-qawwa b'mod differenti skont il-bżonn li għandi jien permezz tas-sagramenti. Jidħol permezz tal-Ewkaristija f'ħajti bħala ħabib tat-tifel u tat-tifla, imma ħabib tal-familja. Jidħol fis-sagrament tal-konfirmazzjoni, jikkonferma Alla lili li minkejja jien adolexxenti u bdejt ngħid le u le bis-serjetà kemm lill-ġenituri kultant anki lilu Alla jibqa' jħobni xorta waħda, jikkonferma l-imħabba li għandu għalija. Alla jidħol fir-relazzjoni ta' żwieġ bil-qawwa kollha tiegħu. Jidħol billi qawwini jagħtini l-qawwa tal-imħabba, jidħol bl-imħabba tiegħu, anzi aħna nħallu lilu idaħħalna f'imħabtu. Nagħtuh il-permess li l-imħabba tagħna tkun l-imħabba tiegħu. Kemm hi xi ħaġa kbira u qawwija. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li tagħmel sens fil-ħajja. Immorru għall-manifestazzjonijiet tal-fidi tagħna. Il-purċissjonijiet, il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. Kemm iridu noqgħdu attenti? Kemm iridu noqgħdu attenti? Biex dawk il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira jsiru verament manifestazzjoni ta' fidi u mhux il-karnival tal-aħħar tar-randan. Kemm iridu noqgħdu attenti biex dawk il-purċissjonijiet ikunu il-frott ta' mixja tar-randan, ta' mixja ta' konverżjoni, mixja ta' smieħ tal-kelma, mixja ta' talb, mixja ta' karità u ta' għajnuna vera lill-proxmu. Kemm iridu noqgħdu attenti biex dawn il-manifestazzjonijiet tal-fidi tagħna ma jkunux sempliċement għall-interess personali għalija, għalina biex nieħdu gost, għalina biex nkunu sew, għalina dak ukoll imma mhux dak l-ewwel qabel kollox. Bħalma dawk il-Farizej baqgħu bħalqhom imbellaħ quddiem dan id-diskors ta' Ġesu aħna wkoll, jien l-ewwel wieħed tafux. Jien il-lejla nistaqsi għalfejn qed inqaddes, għalfejn nippritka. Aħna għalfejn inqazzu, għalfejn nitolbu u kif nitolbu, għalfejn u kif inqazzu u nistaqsi jien. Meta nqaddes waħdi ġo kamra għax ma qaddiex. Inqaddes bl-istess mod meta nqaddes quddiem knisja nies. Jew ma jimpurtax għax inqiet waħdi. Is-sagrament tal-qrar tagħna. Aħna nqarru, imma jinqiet inqer, jien inqer. Dan kollu rridu naħsbuh matul ir-randan. Inkella nagħmlu ħafna ħwejjeġ sbieħ, affarijiet sbieħ li jtiru mar-rieħ. Is-sem tagħna, il-kor qiegħed idoqq u jikkanta. X'inhu l-iskop għalfejn? Għalfejn biex wara ngħidu kien hemm ċelebrazzjoni sabiħa. X'inhu l-iskop tal-kant tagħna? X'inhu l-iskop ta' kull ma nagħmlu fil-fidi tagħna dan li qed jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. U jekk aħna rridu neħduh bis-serjetà lil Ġesu, jiena naħseb li għandna bżonn ta' ħafna ħin naħsbu fuq il-konverżjoni personali tagħna. U mhux tant fuq id-difetti u l-problemi ta' dak u d-difetti tal-ieħor. U nixtieq verament inħeġġiġkom il-lejla niqafgħu. Biex dak l-irmiet li dal-waqt jitpoġġa fuq rasna ma jkunx irmiet li fakkarna fil-mewt. Qabel il-konċilju, is-saċerdot kien jgħid ftakar ta' tinsiex trab kont u trab titterġassi. Naħseb illum għandna bżonn niftakru aktar minn dakinhar. Xin nsew li trap konna trap. Però, mux dak l-iskop tal-irmiet. L-iskop tal-irmiet xinu? Indem u emmen fil-kelma. Indem u emnu fil-evangelju. L-iskop tal-irmiet xinu? Illi bil-qawwa tal-kelma talla li jgħal irmiet. Għax l-irmiet għandu s-saħħa ta' fertilizzant. Illum jintuża jinqas in-nar għal ħafna affarijiet, in-nar fih innifsu. Imma n-nar u l-irmiet li jħalli jservu ta' fertilizzant biex dik l-art verament tiġi mejjuna ħalli ta' til-frott. Hekk għandu jkun l-irmiet sinjal tal-kelma li aħna nisimgħu l-eżerċizzi, inħeġġiġkom bil-qalb biex ma nħallu xejn, xejn fiex kilna u tellifna biex nisimgħu l-kelma. Ħalli nsibu saqajna, nsibu saqajna fil-fidi. Nsibu saqajna. Ħani tu eżempju sempliċi ħafna u nieqaf bih. Jekk jien naf li qed nagħmel it-qarbina lit-tifla biex din tkun bħall oħrajn għax inkella tgerger li mistet tagħmilha u sħabha kollha tal-klassi qed jagħmluha. Jekk jien naf li wara t-qarbina li ser tagħmel din it-tifla, jien mhux ser nersa iktar lejn il-Knisa għalmenu sal-Griżma. Anki biex intellaħħa l-katekiżmu. Anki biex nipprova xi darba mur se jkun penitenza kbira. Penitenza kbira, kollox fuq l-istonku tiegħi, kollox fuq qalbi. Kollox fuq qalbi. Għaliex, għax l-iskop mhux ċar. Għaliex, għax l-arfien mhux tajjeb. Dan hu l-Vanġelu tal-lum. Dan hu l-Vanġelu, u mbagħad bil-mod il-mod, bil-fors nitbedu, bil-fors nitbedu mill-emejjel tal-fidi. Għaliex, għax inti fl-aħħar mill-aħħar, dak li ma jagħmilx sens, ma tibqax tagħmlu, ma tibqax tagħmlu. Ejju nitolbu lill-mulej. Biex di ma tkunx ċelebrazzjoni oħra ma l-soltu namlu, namlu ħafna, jill-ewwel wieħed. Imma nħallu lill-mulej verament jidħol fl-istorja tagħna u meta jidħolu bil-qawwa tiegħu, bil-qawwa tal-kelma tiegħu, jiġru affarijiet kbar u affarijiet sbieħ.